reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Kā jau ierosts oktobra sokumā pēc apvienotos nāciju izglītības zinotņas kultūras organizācijas UNESCO iniciatīvas jau 30 gadus atzīmēja starptautisku skolotoju dienu. Ja atbalstot valsts prezidenta Edgara Rinkēviča virzāto ideju, Saeima šūpavasar lēma skolotoju dienu turpmāk atzīmēt konkrētā dienā, 5. oktobrī. Šoreiz arī Latgulas stundi veltēsim skolotoju dienai,
bet raidījumu soks mūna kolēģi Maija Jupiniece ar Latgulas ziņom eisumā.
Izvērtējot ir rēģējoti septembra sokumā Rēzeknis novadā nokratušo Krīvējas kaujas dronu, Nacionālie bruņotie spāki Latgulā izvītojuši dronu detekcijas radarus, ir pretgaisa aizsardzības raķetam bruņotas mobilos kaujas grupas. Niltos dīnaks režimā veic Latvijas austrumu gaisa telpas aizsardzību, napieļaunot lēdzēgu gadījumu atsakortošanu. Rēgas pilsētas tīsa pagojušos nedēļas beigos par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzātajam katoļu prāvestam Pāvelam Zēļam pīsprīde 6 gadus i 10 mēnešus cītumā. Ūtra mitumā līta apsūdzātajam tīsa pīsprīde brēvēbas atņemšanu iz 9 gadiem i 10 mēnešiem. Saskaņā ar apsaudzību nūzīdzēgie nūdarējumi izdarēti laika posmā no 2017. Da 2018. Goda, īmantojot personu uzticēbu, atkarēbu i bezpalēdzēbas stovūkli. Ūtardinis reitā Rēzeknē vilciņas nobrauca cilvēku, kas atcerodēja slīžu ceļai notukumu vītāk boja bojā. Policija turpinoja izmeklēt notukušo īmaslus. Gondrēž 20 autovadētoju Latgulā tikuši pie valsts policijas aizrodējumiem par bārnu porvadošanas noteikumu naīvārošanu. Septembrī un oktobrī valsts policijas reikotajos profilaktiskajos porbaudēs dažādos Latgulas pilsētos sokti 5 administratīvu porkopumu procesi, izteikti 18 aizrodējumi, iveiktas preventīvas porunas par to, ka netiek izmantoti bārnu siedeklēši, palikņi, bet bārnam atļaun sēdēt kliepī vai brēvi porsavītot pa salonu. Tāpat septembra beigos policija Daugavpilī pie vairokiem cilvēkiem atsavanojusi lielu daudzumu cigarešu ar Boltkrīvējas akcijas markom – uzsokti krimināli procesi. Ar 1. Oktobri daudzos pašvaldībos stojās spākā jaunīja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinotī siltuma tarifi. Ar zamokū siltuma tarifu Latvijas lalogu pilsētu vidū jauno apkuris sezonu sok Daugavpilis. Ita moksa par siltumu, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, būs par 26% zamoka. Tas ir 63 eiro par megavatstundi. Tikom Rēzekne apkuris sezonu sok ar 89 eiro augstu tarifu. Pēc Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas reorganizācijas studiju vīta studentim paliks te poša. Tā es sacīja Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektora Iveta Mītuļa, teikūtīs ar Rēgas Tehniskos universitātes porstoviem. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija ir Rēgas Tehnisko universitātes konsolidācija, notiks jau nokšo goda pavasarī. Niu Rēgas Tehniskos universitātes ekosistemā jau darbojās Latvijas jūras akadēmija, Līpojas jūrniecības koledža i Līpojas universitāte. Pagojušos nedēļas beigos Kroslovā Latgulas izcilokajiem pedagogiem pasniegtas Nikodema Rancāna bolvas. Itamā godā Latgaliešu kultūras bīdrēbas īdibinoto bolva padūta 5 Latgulas školotojiem i 2 tikuši pi specbolvom. Bet pilsonisko sabiedrēbas organizācija New East šodien Daugavpilī rēkoja Latgulas senioru fórumu. Ikap gūdinotu seniorus, kas ar savu darbu i iniciatīvam atstojuši pozitīvu ītekmi izvītīju sabiedrēbu, pasnīgs Latgulas senioru bolvu. I organizācijas izskatā seniors ir cilvēks vecumā nu 55 gadiem.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Kā jau ierosts oktobra sokumā pēc apvienotos nāciju izglītības zinotņas kultūras organizācijas UNESCO iniciatīvas jau 30 gadus atzīmēja starptautisku skolotoju dienu. Šoreiz arī Latgulas stundi veltēsim skolotoju dienai, i studējāmīsim divas skolotojas, obejas dažādu bolvu, i arī augstā bolvomu laureātis, i runāsim par ito breižam skūloto ikdīnu, izaicinojumim, darbu tādā nedaudz pat pastovēgā depopulācijas ānā, latgalīšu valūdas vītu, ilūmu skūlā, kā arī par dažādokam citam aktualitātēm. Šodien Latgulas stundis studējā Rībeņu vidusskolas skolotoja Ārija Pudule, kurai vuica viesturi sociālos dziņēbas i geogrāfeju, i arī Ārijai Pudulei valsts prezidents Edgars Rinkēvičs mienis atpakaļ ir pasnīts Sata Kronvalda Bolvu, i arī Anita Vulānenu, Viļānu vidusskolas, latvīšu valodas literatūras, kā arī latgalīšu valodas skolotoja, strodā ne tikai Viļānu vidusskolā, bet arī Viļānu muzikas mokslas skolā. Anitai šūgot gan Nikodema Rancāna, latgalīšu skolotoju, Bolva, gan arī Latvijas izglītības zinotņas darbinīku asociācijas Lizda īdibunoto jauno eipašo Bolva smilšu stundiņīkas pareizi.
Jā.
Sveicinotas Latgulas stundī.
Vasaļi.
Nu, šos bolvus ir saņemtas, apsveicam, bet ko jūs jums pošam nūzējumē itaidu bolvu saņemšanu? Ko tas dūtu tādā tolokajā darbā?
Nu, es jau izglītības nozarē strādāju gandrīz 40 gadus. Un tad, kad man pavēstīja, ka es esmu nominēta Ata Kronvalda balvai, nu, pirmais bija tāds, nu, nepārsteigums, bet vēlāk varbūt tāds kā gandarījums, ka tie 40 gadi, kas ir pavadīti izglītības jomā, nu, tomēr nav pavadīti velti, ka kaut kas ir paveikts šajos 40 gados, ir ko atstāt varbūt, ir lietas, ko varbūt esmu gribējusi savā pedagoģiskajā darbā izdarīt, nu tas tagad ir ticis pamanīts un tā balva līdz ar to, nu, ir saņemta.
Kurš jūs te informē, ka jobrauc pat pie valsts prezidenta?
Rībiņu vidusskolas vietas izpildītāja Diāna Bravatska toreiz. Viņa bija arī tā iniciatore, kas laikam uzrakstīja to vēstuli.
Tas tāds lielāka atzinība jūsu mums?
Jā, tā ir lielāka atzinība, bet man apbalvojumu ir bijis diezgan daudz, un pēdējo gadu laikā kaut kā ir sanācis tā, ka 2017. Gadā es arī saņēmu Nikodema Rancāna balvu par inovatīvām metodēm pedagoģiskajā darbā, un pagājušajā gadā, 2023. Gadā, arī bija galvenā balva Nikodema Rancāna balva par kultūra vēsturiskajiem pētījumiem, par kultūra vēsturisko mantojumu. Un tad vēl man, nu, tā kā saku, gads pēc gada nesa kaut kādus apbalvojumus. Protams, esmu bijusi jau vairāk kārt arī Rīgas pilī pie dažādiem prezidentiem, jo mēs kopā ar skolēniem piedalāmies, nu, jau no 2018. Gada ir tāds konkurss vēsturē mums, pētniecisko darbu konkursā, un praktiski katru gadu mani skolēni ir laureātu vidū. Un laikam tas bija tas galvenais, jā, kas pamudināja skolotāju Diānu uzrakstīt par visiem tiem pētījumiem, ko es esmu veikusi ar skolēniem kopā.
Anita, jau kolēģe Ārija tikko pīmiņāšu Nikodema Rancāna Bolvu, kuru jie arī ir sanāmusi. Jūs arī tikko saņēmiet un saņēmiet pat ne tikai Rancāna Bolvu, bet pat jaunu Latvijas izglītības zinotņas darbinīku Bolvu.
Jā, tīši tā. Nu, sajēmot Nikodema Rancāna bolvu, es tiešām jūtos, nu, pirmkārt, es jūtos porsteigta, ka man tika, nu, paziņots, ka es esmu no skolas, no Viļānu muzikas un mokslas školas virzēta tajā bolvē, jo, nu, porsteigums todēļ, ka es tamā skolā strodoju tikai interušu izglītībā, un tas periods nav tik garš, ka es tie esmu, es esmu arī strodoju tur no 2017. Gada, ko darīja to tādā pašā pasaukumā. Mani uzrunoja muzikas i mokslas skolas direktore Anita Akas. Mūsu školā varētu mocēt latgalīšu valodu. Es daudz ko nadomāju, mēršos avantūrā laikam un pīkritu, ka es varētu. Nu, un tā tie mūsu sadarbība arī sociās, bet, nu, kopjūt uz Kroslovas kultūras nomu skotuvis un sajamot šo bolvu. Nu, mani porjāme, nu, patīs tāds arī lepnums par sevi. un arī nu, tāda milzīga pateicība nu, apkārtējiem par to, ka saskatīja, ieraudzīja munu darbeņu. Arī gribu sacīt to, ka tie bolva napīsa no man tikai, jo tie nu, interešu izglītība mēs strodojam tādā lielā draudzīgā kolektīvā, un tie, ja man nebūtu tik atbalstūšu kolēģi, tad droši vien, ka es vīna pie tos bolvus nu, nekādi nevarētu tikt.
Bet, kā tikko sacīju, jūs saņēmiet ne tikai šo Rancāna skolotoju bolvu, Latgules skolotoju bolvu, bet arī jaunu bolvu no Vanagas kundzes, no Līzdas vadētojas Smilšu stundiņīgs.
Jā.
Tas, mēs meklējām par šo bolvu, tā ir vairāk informācijas nātradumu, bet es tā saprotu, ka te ir bolva par laiku, kur zīdoja skolai, skolāņiem pareizi?
Nu, izpējams tā, jo arī jie tika pasniegta kā simpātēja bolva, nu, tātad nu, visiem tiem šogada nominantiem, tātad mēs bijām virzētas pīcas skolotojas aicinotas, bet, nu, tomēr tie pošagova no bolva tika nazdēļ kam, tomēr man, tā lūk. Nu, izpējams ar kačku, nu, uzrunoja, jā, nu, laiks, ka mēs prūtam atsējot tūs labokūs atrast, labokūs zelta graudus starp bārņiem, un arī, nu, varbūt arī simboliski, ka tas ir laiks, zelta vērts, ko mēs ieguldam bārnūs, nu, varbūt kaut kā tā.
Jūs tikko daļāties ar tom pozitīvom emocijām, ar to saviļņojumu, kas ir sanamūt šeitus apbalvojumus, bet ikdīnā tomēr ir tas ikdīnas darbs, ikdīnas izglītības process strodošana ar bārņiem, ar jaunīšiem. Kāda ir te ikdīna?
Nu, mana ikdiena ir ļoti gara. Es ceļos 7:00 rītā, jo mans darbs ir šosejas darbs, es varētu teikt, jo es gan draunieku
braukšana.
Jā. Sākumā es strādāju arī apvienojot divas skolas Draunieku pamatskolā un pēc tam arī Riebiņu vidusskolā. Un tad, kad likvidēju Draunieku pamatskolu, tad uz Riebiņu vidusskolu, man ir kaut kur 15 km brauciens. Tas ir ceļš, kad braucot uz skolu un no skolas ir pārdomu ceļš.
Un te braukšana ir katru dienu?
Jā, katru dienu. Un es vienmēr skolā cenšos ierasties mazliet agrāk, jo man ir jāsakārto darba vieta, jāsakārto domas, jāsagaida savi skolēni. Šogad man ir audzināmā 5. klase, jo man ir gan jāapsveicinās, jāuzrunā viņiem, kā tev šodien gāja, varbūt tu kaut kā noskumis esi, jāuzmundrina viņš, jāaprunājas. Un tad tas darba ritms ir tik ļoti straušs, ka tu pat nepamani, kad beidzas stundas, un tu jau sēdi mašīnā atpakaļ un brauc uz mājām. Un tad tas dienas novērtējums sākas tieši tajā mašīnā. Aha, a ko tad es tajā dienas laikā esmu paveikusi? Es tikai pēc tam sāku analizēt nu, to, ko es izdarīju tajā dienā. Jo tas laika resurss, nu, manuprāt, ir skolotāja viens no lielākajiem izaicinājumiem.
Bet tas laiks taču vēl jovaltā arī, piemēram, darbu labošanai pareizi?
Jā.
Un tu tad vakarā sātā?
Protams. Bet tā tas ir bijis vienmēr, manuprāt.
Tad cik jo... skolotojas var pīvērstīs sev savai privātajai dzēvē, ja tu atbrauc uz sātu un tev vēl ir burtnīcu kaudze?
Nu, ja tikai burtnīcu kaudze vien būtu, tas ir maigi teikts, jo es esmu arī sieva, es esmu mamma, jāsaka, ka pieaugušai meitai, kura jau ir prom, bet tā tas vienmēr nav bijis. Un tad tu sāc salikt tās prioritātes, ko tu gribi izdarīt vispirms. Un te man ir palīdzējis mans tas murjāņu rūdījums, sportistas rūdījums, kad es protu, nu tā prioritāri salikt visu. Tagad es daru šo, pēc tam šo, bet dažreiz līdz pa 12. naktī ir gadījies sēdēt, jo pieņemot tās jaunās kompetences, jā, un izejot visam tam cauri, nu tu vienkārši nevari atbraukt, nolikt somu, aiziet gulēt un rītā pamosties un vadīt stundu.
Publiski var atrast par jūsim to informāciju, ka jūs 800 metrus esat skriesi preiļu nūvadā, kā ir rekordiste un īspējams ar šo rekordu jūsu vēl ņemīts nav labojas, nu tā vismaz raksta internetā.
Nav.
Taisnību raksta.
Taisnību raksta, jā.
Un tad stano, ka te skrīšana ne tikai tad bija sportistis laikā, bet arī tagad, jā.
Jā. Nu es neteikšu, ka tā ir skrīšana, tas ir tāds mobils dzīves veids.
Cik, Anita, jūsim ir mobils dzīves veids?
Ļoti liedzīgi.
Arī braucot?
Jā. Tikai es no Gaļāņiem braucu, no Vecmuižas braucu uz Viļāņiem. Nu, tie arī ir 13-14 kilometri, tikai pretējā virzīnī. Mm-hmm. Nu, tā kā laikam ejot, esmu nu, savu laiku mieganoju sadaļēt tā, ka atbraucot porsarūnūtīši no darbeņa, no darba Viļāna vidusskola, un pēc tam bieži viņi ir tos nu, reizi divas nedēļā, kad ir vēl tos nu, darbi. Bēbas interešu izlietībā Viļānu muzikas un mokslas skolā, tad gados, ka es iebraucu mojos skaidūs pūkstiem septiņos vokorā. Nu, tad jau laikam atlīk vienu zemēgi pīsavērstīs ģimeņai. Un tad jau nu, pēc tos variešanus ir būšanus, ka ir vai vēl turpinot pēc tam tos skolas darbus, vai arī vienkārši pimīra, un tad ceļtīs reitā, nu tā drusku ogrok, krītņu ogrok, tad, ka visi tā mīrēgi guļ.
Man liekas, ka ļoti daudzi pedagogi, kas strādā lauku vidusskolā, ļoti reti dzīvo pie skolas, vismaz mums Riebiņos. Mums lielākā daļa ir braucēji.
Bet kai bārņiem? Cik daudz bārnu, kas gan uz Riebiņiem, gan uz Viļāņiem brauc ar šo sabiedrisko transportu ar skolā un autobusim?
Nu, dīz, ļoti, daudz.
Ļoti daudz, ļoti jā. Daudz, un es pat zinu, ka dažam labam ir pulksten, eisi pēc sešiem ir josa ceļās, jā, un lai varētu uzspēt uz sabīdrisku transportu, uz pašvaldības transportu un tikt skolā.
Runājot par skolotoru profesijas prestižu.
Nu, tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Es domāju, kā viņš uzskata, vai pedagoga profesija ir prestiža vai nē. Es jau esmu tāds cilvēks, kas, protams, es palasu visas tās informācijas un ziņas, ka no skolotāji tur neko nedara, bet viņi tik prasa algu. Bet to jau saprot un redz tikai tie cilvēki, kas mums ikdienā ir blakus. Tā ir ģimene, tie ir radinieki, kuri ļoti labi zina to pedagoga profesiju. Un, piemēram, es uzskatu, ka pedagoga profesija ir ļoti prestiža profesija. No mana skatu punkta skatoties.
Ir gadījis arī dažreiz, nu, kad ar tiem bārniem tādos brēžos apsarunojoties, jūs arī ļoti bieži nu, interesē arī šis te samuksas jautājums. Un tad, kad jiem nu, tā paskaidroja, ka tos lītas visas veidojās un ir un tā toļok, tad arī nu, jī uz to skolotoju arī skatos pavisam citam acim. Nu, protams, vienmēr būs sabiedrībā kāds vecoks, kāds pieaugušais, kāds bērns, kuram, nu, būs kāds aizvainojums, kāds, nezinu, pormatums vai kāda vaca sope vai kas, ko dēļ, tad, nu, tos vainiš visas meklētumā pedagogā.
Zini, Anita, man liekas, ka ļoti daudz, kas atkarīgs ir no ģimenes. To skolotāju prestižu veido arī ģimene, attieksme ģimenē, jo bērns jau nāk no ģimenes, viņš visu redz, viņš mācās, viņš dzird, un to visu viņš pēc tam atnes arī uz skolu, sabiedrībā, savās sarunās.
Jūs abus tūmār porstovot lauku vidusskolas šobrīd laikā, kad skolu teiklas valstī teik optimizāts, reorganizāts, pošam nav sajūta, ka dzēvojot uz taidas pulvera mucas.
Jā, tīši tai, jo nu arī katru mirkli, katrs jaunās mocību gods īt ar nu, tū, tādu būs vīna vidusskolas klase, būs divas vidusskolas klases. Nu, pagaidams droši, ka par pamatskolu varbūt mūsim nav stipri josa satrauc. Bet vai par to, vai mēs pastovēsim, ka vidusskola, tas tāds ir ļoti, ļoti, ļoti sopīgs un ļoti kuteļīgs jautājums. Nu, protams, doram, ko varam, un es uzskatu, ka nu, tomēr tie bērni daudz sirsnīgoki, daudz nu, atvārtoki, noknu taidom klasēm, nu, taidom skūlom, kur tūs bārnu, nu, nesavēdojas tāds kā bārnu konvējers, jo, nu, gribūt vai negribūt 32 bārnus, piemēram, klasē, nu, tā ir muna dāla klasē, izgun vuicos citā skūlā. Tad, nu, tādas apsarunošanos, kā arī jāsoka, nu, reitā, atīt uzrunot, nu, 32 bārnus, vienkoši fiziski nav izpējams, nu, dzīvot ar jū, jo tad jau, nu, tam skolotājam pošam ir, nu, vairs nātlīk vispār laika dzīvot un būt.
Arī varbūt tas uztraukums ir Rībeņos lielāks.
Preiļu novada domas lēmums ir jau pieņemts. Mēs no Rībeņu vidusskolas statusa pārējām uz pamatskolas statusu. Mums šogad ir pēdējo gadu 12. klase, un ar nākamo gadu mēs esam Rībeņu pamatskola. Priekš pamatskolas, es domāju, skolēnu skaits pāri simtam ir pilnīgi pietiekoši, lai mēs pavagaidām varētu pastāvēt. Bet tas, ka jūs teicāt, ka mēs esam ļoti tuvu Preiļiem, jā, neapšaubāmi tas liek uztraukties un iespējams, ka nākamajā domes sasaukumā pieņems lēmumu, ka Riebiņi ir jāslēdz, jo tas lielā mērā atkarīgs no pašvaldības.
Bet, vai ja jūs sacātu tīm sliedzieģim, dēļ ko navāk sļākt?
Pozitīvais jau ir tas, ka pie mums pat mācību gada laikā no Preiļu pilsētas pārnāk skolēni mācīties pie mums. Un tieši tā iemesla dēļ, ko Anita teica, lielas klases.
Anita runo par šom lielom klasēm, jūs pirms tam sacījāt, ka jūs jums pīkto klasē ir audzinamo. Jā. Cik jūs jums pīktajā klasē?
9. Ir klases gan ar 17, gan ar 14, gan ar 9 un 11. Nu, mums ir tas posmas, kad mēs vēl varam, teiksim, pastāvēt. Bet es gribu teikt, ka lauku skolās, nu, man tā šķiet, tā attieksme pret izglītojumiem, pret skolēniem ir mazliet citādāka nekā pilsētas skolās. Nu, mēs tomēr esam viedāki, man šķiet, attiecībā pret lauku bērnu. Mēs saprotam, ka viņš ir agri piecēlies, jo mēs skola pildam arī, nu, nav noslēpums ļoti daudz sociālās funkcijas, jo mēs redzam, ka bērni, kas nāk no daudz bērnu ģimenēm, no maz nodrošinātām ģimenēm, mums ir bērni grūti galvā. Mēs to visu redzam, jā, mums nav jāskrien pie sociālā un pedagoga un jāprasa, kurš tur klasē ir tāds un tāds. Mēs klašu audzinātāji to redzam, mācību priekšmetu audzinātāji. Un līdz ar to mums ir tāda individuālāka pieeja katram bērnam. 30 bērni, nu to mēs nevarētu izdarīt, nebūt, ne?
Tieši tā.
Raidījuma sokumā arī runām par šo profesijas prestižu. Bet parunājot ceiko, varbūt ir par šo atalgojumu sistēmu, par šom slūdzam, par, nu, piemēram, jūs jau 1. septembrī bijām zinomas konkrētis lūdzis, konkrēts atalgojums.
Nē, uz 1. septembrī tas tā noteikti nē, jo, nu, tos ir, nu, plus mīnus, nu, tātad klases ir nokomplektātas un attīcīgi tad arī, nu, kontaktstundis, jā, bet tos pošus, nu, mēs esam pavasarī rakstījuši programmas arī dažādom interešu izglītībām, izglītībai, jā, un tad attīcīgi, vai tas tiks apstiprinots, vai netiks apstiprinots, jo viss ir atkarīgs no pašvaldības naudas moka, un tad attīcīgi, nu, cik tas skaitļos un ciparūs izavirās, to mēs uzzinojām.
Pirmajā algas dienā.
Jā.
Mēs zinām konkrēto kontaktu stundu skaitu, jā, teiksim, nu, es mācīju priekšmetus un attiecīgi stundu skaits, es to zinu. Bet mēs nezinām, cik mums būs par rakstu darbu labošanu, par gatavošanos stundām, par individuālām vai grupu konsultācijām, klašu audzinātājs, nu, viena stunda tev noteikti būs par klases audzināšanu, bet, nu, ko tas nozīmē viena stunda klases audzināšana? Tu visu dienu faktiski esi ar savu klasi kontaktā, jā, un, nu, nu, to nevar izmērīt naudā, bet, nu, kaut kādu varbūt tādu lojālāku attieksmi pret to samaksas darba modeli, nu, gan vajadzētu no valsts puses.
Mēs jau arī ar kolēģiem bija tāda saruna par šo te jautājumu. Mēs jau varētu pīdovot ministrējai tādu risinojumu. Ja ir audzinotojas, tad audzinotojām puse no tos slūdzis ir un par klases audzinošanu, jo tur laika daudz tiek pavēļtīts. Nu, tad attīcīgi, cik tamā slūdzē vēl man atlīktos kontaktstundžu. Jā, un ja ir skolotojas, kuram nav audzinamos klases, nu, tad jūs strodoju mocamocību priekšmetu, bet, nu, tas audzinošanas darbs ir ļoti sarežģīts, jo, nu, tos tīšām sociālos problēmas ir pirmais, kas naļānosim ļoti vīgli tu mocību procesu apgīvot būt, jo, nu, pāncīmār domāju par tom lītom vispirms un tikai tot par mocību procesu.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Skaņa raidījums Latgulas stundēji šos dīnas Latgulas stundīji par izaicinojumiem skolotāju darbā, par darbu patstāvīgā depopulācijas ānā, par latgalīšu valodas vītu i lūmu skolā, kā arī par citom aktualitātam saistātumu ar izglītības sistēmu. Runājam ar Rībeņu vidusskolas skolotāju Āriju Puduli, kurai napaseņu valsts prezidents pasnīca Sata Kronvalda Bolvu, kā arī ar Anitu Vulāni, Viļānu vidusskolas skolotāju, kura napaseņu sanāmusi Nikodim Rancāna skolotāju Bolvu. Tikko jūs runāt par tom slūdzēm, arī drusku par to atalgojumu sistēmu, tomēr daudzi skolotāji, daudzi jūsu kolēģi ir ar to situāciju neapmīrinoti. Zinām, ka šī arī piketi reigā noteikta uzplaiksņai reizi godā apmāram. Kā jūs jums pošam? Jūs pošas esat arūt bītrēbojas, jūs esat bejušas reigā kaut kur ar plakātim stoviešas?
O, es neuzskatu, ka tas kaut kā atrisinās. Mums ir bijušas dažādas sarunas pedagogu vidū, un mēs arī piedalījāmies pagājuši gadu, manuprāt, bija tas streiks, nedēļas streiks, vai trīs dienas jau es neatceros, jā, mēs piedalījāmies, bet rezultāts tam visam ir ļoti, ļoti vājš. Un tāpēc es saku, ka es strādāju ar, nu, tādu milzīgu atdevi, pildot savu, varbūt, dzīves lielāko sūtību, ka tas darbs man vienkārši ir godīgi jāpadara. Tas, ka valdība neredz to, tās jau ir viņu problēmas. Es savu darbu padaru, manuprāt, godīgi attiecībā gan pret izglītību, pret skolu, pret saviem skolēniem, un arī man pašai tāds apmierinājums, ka es, nu, nesačkoju, jā, ka es tur nebraukāju kaut kur apkārt, kā te mums pārmet skolotājiem, tur tik daudz atvaļinājums ilgi un brīvdienas, nu, tā tas nav. Mēs izglītojamies, mēs nu, visu laiku attīstāmies, mēs nesēžam rokas klēpī salikuši, jo mēs to nevaram atļauties vienkārši.
Anita, cik jūs daudz esat protesties vai stovies ar plakātiem vai ko nu, sakot par arūtbīdru?
Es esmu arūtbīdrības bīdras un arī mēs tad arī šos jautājumus skolā apsprīžam esim un nu, parošti mēs deleģējām kaidu, nu, arūt bīdrības porstovi, pīsavīnojās Rēziknis novadam, un tad arī porstovu mūsu školu, arī šajos te piketūs. Tā jau, nu, par to visu, cik daudz, nu, to jāgas, nu, droši vien, ka skaidrot nav vajadzības, jo tas jau ir acim redzams, nu, vienkārši tikai, nu, tā dažreiz palīk pavisam skumji, ka, nu, vai tīšam tas kaut vai tie starpība, kas veidojās inflācijas rezultātā, vai arī tie starpība ir joprosa piketējot un esot, nu, man rodīs, ka, nu, naprasēt un narunot un vispār nakustinot tu jautājumu, tad varētu laikam arī, nu, tāds priekšstats runās, ka tā gana konstanti, nu, ir kaut kāda summa un ar tu vajadzētu pītikt.
Ja mums nebūtu ļoti spēcīga aizmugure, ka mums nebūtu vīri, kas savā
ziņā un veidā varbūt sponsorē dažreiz mūs, jā. Mm-hmm. Viņi saka, nu jā, nosponsorēsim jūsu hobiju. Tad varbūt mēs runātu citādāk, jā, ja mēs vienas audzinātu bērnus, mums nebūtu tā stiprā aizmugure, tad tas būtu cits stāsts. Mēs esam no tās paaudzes, kur ir spēcīgas laulības, mums ir ļoti svarīgas tradīcijas, mēs ļoti novērtējam savu vīru atbalstu, bērnu atbalstu, jo bērni jau arī redz, kā mēs strādājam. Un mums tas ir svarīgi.
Jā, pilnīgi piekrišu.
Runājot par jaunīšiem, par tiem bārņiem, kurus jūs ikdīnā mocot, cenšatās darēt visu, lai jūs izaugtu par labu gudru cilvēku, kā jūs tai gotu gaitā varat pavērtēt tu jaunatņi, jo te jaunatņi, manuprot, arī mainās. Vēl kaut as pats mocie jūs skūlā, tāds internets bija tikai sapņūs. Katram nabēja telefons kabatā. Nu, kā jūs varat paraksturot tūs jaunīšus?
Nu, es saciešu, ka bērns būtībā savā skūlāni, nav mainījušies. Nu, tā cilvēku bērns, kā teic. Un arī bija ļoti daudz tādu jauniešu, kuri sēdēja, nu, tukšu skatīnīs, ir atnācis pavadēt laiku sovēžoks tamā skolā. Nu, protams, tagad tu laiku miega no aizpildēt ar šom te īreicam, ar nu, taidom lītam, bet tamā laikā tos bija citas aktivitātes, ko darīja tī jaunieši, kuri uz to skolu goja, nu, varētu sacīt izklaidē. Nu, un vienmēr ir bez prieks, ka, nu, kāds tevi tumār starp tiem visiem sadziet, kāds tumār tevi īsaklausos, nu, arī liels gondarējums ir tot, ka varbūt jau sen tas jaunīts ir skolu beidz, un koč vai pēc tam atīt uz kādu salidojumu un soka, a skolo to jūsim, tad tumār bija to taisnība. Un, nu, a kas var būt loboks, ka, nu, vismaz pēc skolas, pēc kāda laika es ir saprats un atrads varbūt savā dzīvē, nu, tu pareizāku ceļu.
Pudulis kundze, es prosu par to mobīlo mīrēcēm, dēļ tam, ka arī šobrīd pat politiski teikt diskutāts par to, vai nevajadzētu lēt sastajai klasei aizlīgt šos mobīlos telefonu lītošanu skolā. Nu, jūs sakot, audzinot tādu pīktu klasi, nu kā ir atzūt, nu tam bārnam tiskajam tei gogļu un tas telefons ir pieejams kabatā, katram palēc vai tūmār traucēja?
Es sākšu ar to, ka Riebiņu vidusskolā mums jau ir skolas nolikumā iestrādāts noteikums, ka ienākot klases kabinetā mēs novietojam atsevišķā kastītē mobilos telefonus. Kāpēc mēs viņus neieslēdzam, piemēram, skapī, skolā vai pie direktora neienesam un ejot mājās, tad paņemam? Vienkārši iemesla dēļ es vismaz ļauju viet tālruņus izmantot arī mācību procesā. Un, ja mēs sakām,
starp brīdī
viņš drīkst paņemt, jā, bet, piemēram, mums ir tādas nedēļas, sakām, šonedēļ telefonam nē. Dotajā brīdī mums tāda akcija notiek. Nu, protams, mēs neķeram ārā telefonu un neliekam tajā kastītē, jā, bet, nu, lielākā daļa jaunieši to saprot un viņi piekrīt, jā, ka viņi par ilgu sēž. Bet skolotāja, man liekas tāds, nu, neteiksim, ka virs uzdevums, bet varbūt, nu, prasme ir iemācītam skolēnam telefonu izmantot vairāk varbūt mācību procesā, atlasīt informāciju, salīdzināt viņu, sasistematizēt, un tad gan tās viedierīces ir ļoti nepieciešamas.
Bet tie jaunīši, pasasacūtīs tai digitālajai dzīvēji, tai tikai znūšoki šobrīd?
Internetā tu vari atrast konkrētu atbildi uz jautājumu. Ja tu gribi izzināt to izziņas procesu, tad tev ar interneta palīdzību vien nepietiek. Būs vien jāpievēršas tai grāmatai un jāizlasa, kas tur ir rakstīts. Es runāju, piemēram, par vēsturi, jo mēs ļoti daudz vēstures stundām analizējam vēsturi savotus. Un bez lasīšanas, nu nekādi, ar viedierīci analizēt, nu nesanāks šoreiz.
Anita?
Nu, vīdīrīcēs, tad, kad jāatver tos mojas lopus, īrēdz viens teksts, otrs teksts, trešais teksts, un Lai tik līdz tai patīsībai, jim ir pirmkārt jūizavēlīs, kuru, ja nav pīredzis ar to darbotīs, tad attīcīgi vēl noduras jau vairāk ļaunuma, un attīcīgi tad jī vairāk atmat laikam tu nu, laiku vēļtēt izklaidām, bet, nu, tos informāciju, strodot ar informāciju, lielai daļai ļoti lielas grūtības. Koč gan jīs porvolda tu vīdīrīts ļoti labi, bet nu, tā paēstam likt jau lītā daļai jaunīšu namo.
Jūs redzot arī tos jaunīšu interesis Latgolā, Rībeņus, Viļānus, nu, varat pavērtēt, kuras jūmas jaunīšiem vairāk interesē, kuras mozok?
Nu, es tāpat nevarētu pateikt, jo nu, katrs bērns ir tāds ļoti individuāls. Mums viņu nav daudz, un es tā nevaru pateikt, tur, piemēram, trešdaļa aiziet uz nu, kaut kur uz tehnoloģiskajām jomām, jo tur ir vajadzīgas ļoti nu, tādas lielas, pamatīgas zināšanas. Mums ir viena daļa, kas, piemēram, labprāt iet studēt tālāk kaut ko saistītu ar medicīnu. Vai tā ir koledža, vai tā ir augstskola, mums ir vairāki bijuši, piemēram, skolēni. Bet viena daļa, mums ir lielo zemnieku bērni, kas pēc pamatskolas aiziet mācīties arī uz tehnikumiem, kas saistīti ar lauksaimniecību, un viņi ir tie mantinieki, kas pārņems no vecākiem to lauksaimniecības, nu, teiksim, profesiju. Tā viņu uzņēmumu vadīšanu. Un tad viena daļa aiziet arī tieši lauksaimniecības jomā.
Jā, nu, piemēram, arī līdzīgi, jā, medicīna ir droši vien, ka sasastūpās arī ģimenes lūcekļi ar to, ka tev mediķu trūkums ir un arī kaut vai tas pats ģimenes orsta praksē nevar atrast, kas strodos un būs. Nu, attīcīgi tos lītas, nu, drusku tāda interese arī mūsu skolā ir par inženierzinotņam.
Pasasakūtīs, izpējams, tehnoloģiju akadēmijai, kur ir...
Jā, varētu tā būt, jā, un, nu, droši vien, kā arī pasateicūtīs karjeras konsultanta darbam, arī šos te, nu, visādī pasaukumi šajā sakarā, tiek organizēti, ir arī aicinoti bērni, cieviški vidusskolāni uzrunoti un apmeklēt dažādas izstodis, un arī aicinojam bevšos absolventus, lai dolos ar šo te informāciju, un, nu, tā tad, lai kaut kādā veidā, nu, mazliet jūs interesētu.
Jā. Latvijas universitātē itamā studēju kodā ir izdevusi būtiski palielinot pedagoģijas studentu programmos uznamtos studentu skaitu. Mm-hmm. Tas mums vaicojums ir par tu profesijas pormantojamību. Laukūs bārnu palīk mozok, visi brauc uz lielokom pilsātom. Bet kā jūs redzot, ir pieteikuši daudz jaunīšu, kas būs spiejīgi mūsu pošūs, Rībeņūs, Viļānūs, Preiļūs turpinot jūsu aizsūktu darbu?
Nu,
klusums.
Pašlaik
nu, man šķiet, ka jā. Ja mēs runājam par tādu ģimenes pārmantojamību, mana meita, redzot to visu manu darbu, viņa uzreiz pateica pamatskolā, es skolotāju nebūšu nekad.
Un ja nav pedagoģi?
Nē. Runājot par citiem bērniem, jāsaka, ka viņi varbūt aiziet studēt to pedagoģijas darbu, fakultāti izvēles, kas saistīta ar mācību priekšmetiem vēlāko pasniegt skolā, bet viena daļa atnākot un reāli pastrādājot skolā, saprot, vai nu viņš ir atnācis ne tur, kur viņš ir gribējis, ka viņš ir iemaldījies, ka viņš varbūt nespēja tikt galā, tad viņš saņem to zemo atalgojuma lapiņu, un viņš vienkārši aiziet prom. Viņam nav motivācijas strādāt. Un mūsdienu bērni jau prasa ļoti lielu uzmanību, jā. Tev ir jābūt tik mobilam, tās visas aktivitātes stundā. Nu, bez pieredzes, ticiet man, tas ir ļoti grūti izdarāms darbiņš.
Un ir tikai Viļānūs?
Nu, es tā domāju, ka līdzīgi, jo, nu, jauni kadri pēc pēc augstskolas mūsu skolā arī nepasarodos.
Bet šī projekti mocēt spāks, dažādi citi projekti, kā cilvēks pat nabūstu teisti pedagogs var palīdzēt šam skolas darbam nu, savas profesijas ītvarus. Izjūta tu ir bijusi jūsu skolos tādi projektu cilvēki, es atsauksim jūs tā?
Nē, jo mums nav.
Nav.
Mums ir viens jauns pedagogs, kas ir pabeidzis mūsu skolu, un viņš māca datoriku, informātiku. Bet viņš ir braukātājs, viņš apvieno darbu Daugavpilī ar divu dienu darbu pie mums Riebiņos. Tas ir nu, viens no jaunajiem pedagogiem kā piemērs, ka arī tā var darboties. Bet tikai strādāt par pedagogu, nu tā saskarē un runājot ar viņu, viņš saka nē.
Bet runājot par Viļāņiem, runājot par Rībeņiem, nu, jūs ar savu pieredzi, kā jūs redzat, nu, kā tu jūsu pusi atteistēt, ko darēt, lai tūmār tos jaunos ģimiņus veidojas pēc īspējas vairok, lai bārnu, nu, palīk vairok, lai ir ko, kam tos arī jūsu zinošanas, nu, toļok, nu, kas tas ir, nu, tos ir darba vītas, ekonomisko situāciju, kas tas ir?
Jā, viennozīmīgi, tos ir darba vītas, jo, nu, lielāko daļa arī mūsu bārnu vacoki brauc uz Rēzikni, darba vītajiem ir Rēziknē, Rēziknis apkortnē, un, nu, tas ir tikai laika jautājums, ja tam bārnam arī rūnās vēl kaut kādas intereses, piemēram, kad, nu, pīt no kāds sporta veids, nu, sadarbotīs.
Un tas bārns teik pavalc leidza, tur vārstokis strodoja.
Bet, ziniet, es saviem tuvajiem cilvēkiem teicu, pieminiet manus vārdus, paies gadi 10, 20, 30, tie lauki pamazām atzims.
Un nav ekskluzīvi laukus.
Jā, un nav pagājis tie mani nosauktie 20 par 30 gadi. Man apkārt ir lielas zemnieku saimniecības, jā, bet viņu ir daudz tajā pagastā, kur es dzīvoju Stabulniekos. Un man kaimiņos pāri kalnam ir palikuši uz vietas dēli, kas ir ieprecējuši, paņēmuši par sievām, jā, meitenes no citurienes, un viņi ir atnākuši dzīvot uz savām lauku mājām. Un to ģimeņu ir diezgan daudz, viņi atjauno pamestās lauku mājas, viņiem bērns nav viens, kā mums, piemēram, kā man piemēram, viņiem ir 3 un 4 bērni.
Tad arī nav viss tik švaki.
Nav tik švaki, kā mēs te gribam vispār mālēt. Nu, katrā kaut kādā tādā nieciņā ir savs skaistums un labums. Lauki pamazām atdzims.
Runājot par latgalīšu valodas vītu, kūlos, pie jūsim Rībeņos, Viļānos.
Jā, runot par to latgalīšu valodas izplatību varbūt, nu tad attiecīgi, nu ir mūsim ļoti dažāds tas nacionālais sastovs ir un, nu, ļoti daudz ir krīvolūdiegu bārni, kuri, nu tad vairāk, nu, laikam izavielīs tumār runot vīnā, nu, vacoku valūdom. Ja nav mojos vacmameņis, babeņis, kā mēs saucam, ar kū pakomunicēt, nu, tad bieži viņi arī vacoki ir, nu, tī bijuši to padomu laika produkts vai kai, kad, nu, runot latgaliski bija, nu, josakautrējās. Un, nu, tā nevajadzētu darēt. Un līdz ar to tī vacoki neprūt, nemok, un tad, nu, vienīgo cerība, vienīgo nūķēja ir, ka var runāt ar vacvacokim, bet...
Anita, bet kū darēt? Jūs, kā latviešu valūdas skolotoja, kū darēt, lai mēs šo savu unikālu valsts valūdas paveidu runāsim likumā vārdim napazaudātu un nūdūtu tom jaunokom paudzēm, bet tūmār, nu, ni katrā skolā ir īspieja apgīvot. Un katram vairs tie babiņi ir dzēju.
Jā, nu, es domāju, ka pirmam kortam jau vajadzētu ļoti cīši sasadarboties ar viesturis skolotojiem, lai tam bērniem būtu tīšām izpratņa par to nūvoda mocēbu, par savu, kā tas viss ir veidojis, kā tas viss ir nūtīts, un tie, ko mēs varbūt vairs narunojam, kādu viesturisku apstokļu dēļ mēs narunojam un nalītojam to latgaļīšu valodu, un tad, ka izprast, un tad droši vien, ka arī, nu, tie tāda pošapziņa veidosīs mūsim, jo mēs daudz ko mokim, mēs daudz ko varim, mūsim ir folklora, mūsim ir dzīsmas, mūsim ir dējas, mūsim viss ir, tikai mūsim laikam pītraukstos, nu, tāda pošvērtījama, taisnoka mugurkaula un uzadrēkstiešanos, ka es to darēšu. Ja es arī kļūdēšos, bet es to darēšu un jā, un man ir interesanti to darīt.
Un nobeigumā es pateikšu latgaliski. Ja es visu laiku runoju latviski, tas nenozīmē, ka es naprūtu latgalīšu valodu. Bet mēs latgalīšu valodu vairāk izmantojam nu tādā savstarpējā saziņā. Piemēram, es napazēstu vīnu apkortnī ģimeni, kas naprastu runot latgaliski. Mēs ikdīnā sadzēvī runojam latgaliski. Vienkoši mums nav moštos nūvada mocības vai latgaliskās valūdas, jā, tādas mocības skūlos. Tur ir tie problēma. Bet vai tu tā vajag uzspīst? Nu, man, piemēram, tas roda tādu lielu jautājumu. Ja gribu, es varu ir runoju. Nagribu, nu, tie ir tava izvēle, tumār.
Un uzlādzot mūsu sarunu šo 5. oktobra priekšvakarā pasacāts tagad ir, ka šeit būs oficiāla vīna, konkrēta skolotāja dīna. Kāds varbūt jūsu novieļojums gan saviem skolānim, gan kolēģim?
Es jau sarunas gaitā teicu, ka es ļoti daudz ko esmu mācījusies no sporta gaitā Murjāņos. Murjāņos bija tāds moto teiciens, ja nemaldos Hemingvejs, kurš teica, sports māca uzvarēt, sports māca godīgi zaudēt, sports māca visu, sports māca dzīvi. Bet ne tikai sports, arī cieņa, arī ļoti daudzās ģimenes vērtības, ko vajadzētu gan mums ieaudzināt, gan vecākiem savās ģimenēs, ir tas, kas varbūt paglābs mūsu latviešu tautu no iznīcības, jo nu nav noslēpums, jā, mēs paliekam ar vien mazāk.
Nu, es laikam vēlētu būt sirds gudrim, būt atvērtim, būt pozitīvim, un tad jau viss izadūsīs.
Paldies, ka atradot šodien laiku atbraukt iz Latvijas Radio Latgulas studiju Riezekņī. Šodien sazrunojus ar Rībeņu vidusskolas skolotāju Āriju Puduli, kurai valsts prezidents Edgars Rinkevičs pasņīt Sata Kronvalda Bolvu skolotājiem, kā arī ar Viļānu vidusskolas skolotāju Anitu Vulāni, kura arī napasaņa sanāmusa Nikodima Rancāna skolotāju Bolvu, kā arī Latvijas izglītības zinotņas darbiņīka arotbīdrēbas īdabunoto eipašo bolvu smiršu stundiņīgs. Paldies par sarunu, veiksmi darbā i izsadzirdiešanos.
Paldies jums arī.
Visu labu.
Latvijas Radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Raidījuma Latgulas stundi turpinomā studijā Laura Sondura, kura pastoistās par kultūras notikumiem Latgulas reģionā.
Napalaid garam! Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētojam, koču palīk vāsoks, lobu kultūras notikšanu ir gona daudz. Ītu vakar tradicionālais ir kasgadējais muzikantu saīts Rāzaknis Nūvada Gaigalovā. Par to vairas tosteis to organizatora Valentīna Deksne.
Šogad mēs esam bez 28. saīts. Ja nebūtu tos dažu Covid godu, tad jau būtu pori 30. Šogad mēs muzikantu saītā piezadaļās 13 muzikanti un grupus sabrauks no tuvokiem un tolokiem novadiem. Protams, pasaukums būs gana jaudīgs, muzikāls ar dažādiem skaņas un gaismas efektiem. Būs video projekcijas, kuras nodrošinos VJs Kosmos. Būs muzika dažādām paudzēm, dažādām gaumēm. Tas tā kā mēs esam Gaiglovē ar godā notikums, viens no lūkiem pasaukumiem.
Saupus Daugavpilī turpinājās muzikas un mākslas festivāls Daugavpils Restart. Ītu vakar sešos festivāla ītvaros notiks Daugavpils Brass i Andreja Ābelītes koncerts Svinga ritmūs. Koncertā skanēs dažādi stili rakstura džeza kā arī populāros muzikas skaņdarbi. bet jau reit 3 stundēs vienības numa koncertzalā notiks cāsu mazo teātri izrode bārnim no 2 līdz 5 godu vecuma figūras. Te ir vizuāli skanēga i figurāli figurēga izrode ar triku elementim, kas aicinē mazos apmeklētojus kopā ar šo varūņu atklot, vai saule ir aplis, egle ir treistūrs, i sāte ir kvadrāts. Izrodes veidotoja aicinē bārnas dasdalēties pasauļa veidošanā, izmantojot savu iztāli, kab no visēdu elementu radētu kočku jaunu. I vēl Daugavpils restarta ītveros, tikai svādiņu 4, Daugavpils Jēzus sirds Rūmas katūļu baznīcā notiks vokālos garīgos muzikas koncerts. I dasdalēsies Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstodes vīnēbas nams Latvijas i Latgalīšu kultūras centra kolektīvi. Jauktais kurs Daugava, Vēru kurs Forte, Sīvīšu kurs Rūta i Daugavpils universitātes jauktais kurs Du Alis. Ītis par Daugavpili ītimos brevdīnos, bet Praiļos, reit puspīcos Praiļu kultūras namā, Starptautisko folkloras festivāla Baltika 2025, Kroslovas i Praiļu nūvedu folkloras kūpu etnogrāfisko ansambļu skate. I vēl ītimā nedēļas galā, ka būtu siltoks, tad vajag dūtīs i pazakustēties. I to ir sagodojis Rēzeknes nūvads. Turpinē novada turismu informācijas speciāliste Katrīna Grietiņa.
Jau vairākā gadu mēs Rēzeknes novada organizējam Rēzeknes novada debespušu porgojiņus. Īmēsim notiek katram mēnešu pirmā svādiņī, kur cilvēkiem ir iespēja iepazīt Rēzeknes novadu un aktīvi pavadīt dienu. I tū svādiņu mēs dūsimies uz Dricāna vīnēbu, sapreveida porgojiņas apmēram 20 km garumā Dricāni strūžāni. Mēs soksim ar iespēju pazaskatāties pašu Dricānu baznēcu un jaunu patstovēgu ekspozīciju viņa dzīvoja Dricānos. Pēc tam mēs dūsimies apskatāt pilciņu baznēcu, pēc tam dūsimies uz strūžānim, kur iepazēsimies ar strūžānu kūdras atradni un strūžānu brikešu fabriku, kura pašlaik ir cīt, i pēc tam mēs apskatāsim viesturis pietnieki varēs īpazētīs ar Mantēfeļu dzimtu un šaušliežu dzelzceļu līnijas, Rēzeknes sita viesturi, tās paliekas, kas vēl ir apskatums arī tagad Dricānu strūžānu pūsmā.
I, ka labi būs pastaigots pa Dricānu pūsi, tad drupēt toļok, pazverotīs izprīkš jau jaunā nedēļā, Lūznavas muižā notiks fotoizstodes Baba, kuru škārstēkla bārni vairi napīdzēvos atklošana. I te būs 3. 9. oktobrī 6. Apvīnojot klasisko i laikmetēgu izstodē, Baba, kuru škārstēkla bārni vairi napīdzēvos, tiks atklota 75 gadus vecos Valentīnas Prižavoitis dzēva Latgulis laukūs. Izstodē tiks izstodētas Amandas Anusānis, kā īprīkš dokumentētos tai speciāli izstodē fotografētos bildes. Tūs apstrodē tiks izmantot mākslīgo intelektu rēki, gab attālotu Babu paaudzīs prīkšu. Izstodes ekspozīciju taisa Liāna Merņaka Ņikitina, i tamā būs fotografējis visaidokas atdzēvis prīkšmeti i teksti latgaliski. Kai nūrodu pošā Amanda izstodes mierķis nav romantizēti to laiku vai dzēvisveidu, tikai dabot tū, ka katrs apmeklētojs izstodes skatētojs izjūt tū babu kazdīnu, ja apsazinājās, ka itē babu paaudze dreži būs pavisam nezinama paaudze. Paldies, ka klausotās par kultūras notikšanam itamā nedēļas galā, ja vēl drupēt pēc tam. Lai jūs jums šmuks izdevīs ito rudiņa pirmais rudinīgais nedēļas kols.
Raidījums Latgulu stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Maija Upiniece, Renāte Lazdiņai, Laura Sondure, bet par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Denis Bikovskis. Meklē raidījumu arhīvu arī Latvijas radio sociālos teiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, brūtams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.